ascultas la programo Varsovia Vento.
Mia nomo estas Manuel Rovere, mi estas itala esperantisto. Mi ne occupigis pri Esperanto dum longega tempo pro familiai chialoi, labor chialoi, cae ancau char mi suferis operacion ce la voce ai cordoi, cae inter miai emoi ec la plei satata emo estis canti dum multai jaroi. Lau la facto che mi ne plu povis canti, mi resignis ancau canti en Esperanto.
Tio signifas che vi pli frue lernis Esperanton?
Yes, mi lernis Esperanton en autuno, pardonu, de la jaro 1906, antaue mi audis paroli per Esperanton plurfoie, sed mi havis grandan intereson, mi suffice bone si povis la anglan, cae tiel plu, same kiel multai en la mondo, sed venis momento ciam amico diris, kial vi ne venas frequenti tiun curson pri la internazio lingvo, cae tiel, bone, mi comencis, cae post tri monatoi mi iam povis instrui por la unu grada diplomo, ni diru.
Se neniu volas credi che mi amas vin, estas nur char mi neniam enamidis. Mi mem surprizigas kiam mi constatas che vere tre profunde mi ŝanĝiĝis. Celo mia estas nur apud vi resti.
Post unu jaro oni devigis min fariĝi konsilano de Itala Esperanto Federacio, kaj dum tri kvar jaroj mi estis tre aktiva, kaj la grupo el kiu mi estis ano, la grupo de la urbo Udine en nordorienta parto de Italujo, kiu dum tiu jaro estis tre agema kaj sukcesis aranĝi tri internaciaj kunvenojn, venigi eĉ samideanojn el orienteŭropaj landoj. Tiutempe mi por amo al Esperanto ankaŭ kantetis ion, ĉar en la grupo estis katolika pastro kaj li petis kaj ni kantis la tutan katolikan diservon, la kantojn, en multaj preĝejoj en la urbo kaj ankaŭ en aliaj urboj, kaj mi mem verkis kelkajn muzikaĵojn kaj adaptigis, esperantigis la aliajn, kaj ni sukcesis venigi kun celebri katolikan diservon eĉ la ĉefepiskopon de la urbo Udine.
Kisu mian tutan haŭton, ĉar eblas tuŝi ĉielon.
De kio venas via interesiĝo pri la muzika agado? Ĉu vi estas profesie mem muzikisto aŭ vi simple hobiumas?
Mi nur hobiumas. Kiam mi estis infano en la vilaĝo, ĉar mi naskiĝis en malgranda vilaĝo, mi ricevis bonan ekzemplon de miaj gepatroj. En mia patrino, en mia patro ŝatis kanti, kvankam ili tute ne ricevis instruon tiucelan, kaj mi ek la infanaĝo povis kanti. Kaj mi memoras, ke preskaŭ ĉiam mi estis devigita kanti kun knaboj kaj knabinoj pli aĝaj, ĉar mi estis escepta laŭ mia aĝo, ke mi jam povis kanti bele kaj laŭ ĝusta tono kaj tiel plu.
Ĉu vi memoras iun kanton de tiu ĉi periodo?
Jes, ekzemple mi memoras, ke dum tri kvar jaroj por la kristnaskaj festoj ankaŭ en la lernejo, kie oni aranĝis la scenejon de la naskiĝo de Jesuo Kristo, kaj mi iris kun knabino du jaroj pli aĝa, kaj ni devis kanti: andiamo, andiamo in compagni, il bimbo a rimirare, e giace sulla paglia, noi lo vogliam pregar, pregar. Kaj tiel plu, ne ancora mi memoras. Kaj multa in alia incanto in kiu in ec la italo in plu memoras, char mi audis ilin de mia patrino kaj patro. Kaj poste, kiam mi estis jam knabo, mi komencis interesigi pri la italaj kantoj, la festivalo, kaj ankaŭ pri eksterlandaj, precipe anglolingvaj kantoj, kaj mi mem lernis ludi gitaron, kiun mi ludis ciam dum la lernojaroj, ankaŭ dum la universitataj jaroj, kaj poste kiam mi jam estis dekoka, deknaŭ jara, mi lasis gitaron kaj mi komencis ludi basgitaron, ĉar estis pli malfacile trovi basiston, mi diru, kaj mi estis sufiĉe bona basisto, kaj mi ciam kantis, ĉar mia granda emo estis kanti, kaj tiutempe mi povis kanti ciun ajn stilon. Mi ancora o conas parcere milo in da cantoi en itala lingvo kaj en angla lingvo comence de tiu del Elvis Presley Platas Diamonds Frankie Avalon kaj poste compreneble la plej ŝatata de mi estis Beatles Bee Gees Creedence Clearwater Revival kaj aliaj kaj multaj Hello Darkness My Memore yes mi preskaŭ ĉiam memoras
se vi iĝus mia korknabino Cium horong vi ricevus kison Sed vi restas nur cum l'amikinoi Kai sola neniam venas promeni cum mi Se rigardas mi visagion vian Mi circa ubraci volas vin ce bruste Certe ancau vi desiras tion, sed sola neniam venas promeni cum mi.
Adriano Celentaro en la sesdeca iaroi havis intelligenta in momento in che li captis la argumento in la play malfacila in grava in argumento in la monda situazio en la politica anche sed precipe en la problema de poluzio de malpurigo de la medio kai tiel plu kai li presentis canton la knabo de strato Gluck kiu parolas pri knabo kiu logis en la circauajo de la urbo tiu knabo finfine povas havi loĝejon modernan, novan, confortan en la urbo, sed li ne gioias pri tio, e char li comprenas che li plu ne povos ludi nut piede sur la herbeioi, li devos inspiri mal puran aeron, cae tiel plu, cae tiel plu. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, Là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà?
Jen la racconto pri unu el ni same naskita en strato Gluck en domo malriĉa ekster la urbo Tranquilai homoi, tre laboremai. Tiam herbeio estis tie, sed estas urb nun. Cai tiu domo tral verdas nun iam perdigis tral fun. Tiu ci knabo de strato Gluck Kutimis lud amuzigi cum mi Sed iun tago
Mi comprenas che vi ege shatas Eble ne traduki sed transporti en Esperanton Giuste tiun italan kulturon, nur italan?
Ne, mi ancau iam esperantigis El angla lingvo Cai ancau el la hispana lingvo
Almovar?
Ne tro multe charmi, ne tro multe shatas regardi filmo in charmi, ne nia havi suffician tempo. Ne, mi restis ce la classicae, Cervantes cae quelcae alia, ixu ne. Eble, Cervantes, char Don Quixote estas personaggio al quiu mi iomete similas, revemulo cae tiel flu. Ne tiel frenesulo mi estas. Tamen, mi credas en la ideoi, en la revoi.
Mi ricevis de vi discon. Ču vi povas racconti iomete pri la canto quiu estas sur la disco?
Uno el tiui jam estas la knabo de Strato Gluck, kaj pri tiu canto mi povas diri ke mi aldonis post la priskribo de tiu situacio de tiu knabo, e mi aldonis preskaŭ vekrion kontraŭ la polucio. Fakte mi diras, kial mi ne komprenas, kial oni daŭrigas konstrui turdomojn, ĉerskrapantojn, aŭtosoŝeojn, detruas herbejojn, arbarojn. Mi ne komprenas, kian malbelan finon ni faros, se oni daŭrigos malpurigi, ĉu ne? Kaj aliaj kantoj estas preskaŭ ĉiuj sufiĉe kortuŝaj kantoj pri amo, pri bonaj sentoj, kiel nespertulo pri la esperantista situacio nuntempe. Mi komprenis, ke eble mankas iomete popolaj kantoj, kiuj estu sufiĉe belaj, sufiĉe muzike bone prezentataj, ankaŭ por dancigi la homojn, ĉu ne, laŭ la bonaj ritmoj, kaj ke la tekstoj estu facile kompreneblaj unuafoje. Mi mem komprenas kutime ĉion, kion la homoj diras en prelegoj, en normala babilado, sed mi tre malfacile komprenas unuan fojon la belegajn kantojn de kelkaj esperantistaj artistoj. Tial mia celo, ankaŭ konsiderinte kaj konsiderante, ke mi ne plu havas voĉon, ne estas performanca, ĉar se oni volas aŭskulti belajn muzikojn, hodiaŭ estas milionoj da belegaj muzikaj. Sed se oni volas aŭskulti Esperanton, oni devas bone kompreni la tekstojn, ĉu ne? Estu vortoj, tekstoj, kiu estas ne banalaj, sed celinstruaj, ke oni povu kompreni kaj eble rekanti, ĉu ne? Konstrui
domojn, aŭtosoŝeojn, kaj herbon ne lasas, detruas herbejojn kaj arbarojn. Ne, ne, ne. Se ne menos shangio chi uscias chi a estos la fino
la aria il pezzo in via codo disco charvi mencis nur pri uno
la unua titoligas nun au neniam temas pri la famega itala canto o sole mio o mia suno kiu estas canto tauga per grandai fortai vocioi, ciù ne? Sed antau quelca iardecoi, Elvis Presley surbendigis gin cun granda successo lau suffice moderna stilo. Cai mi min turnis iomete al tiu stilo, cai mi traducis nur quelcaing ideoin. Generale mi havas tiun emon ancau por pli bone adattigi la textoin. Mi faris prescau novan texton, cae mi povas diri quelcaim vortoin, nun au neniam, circau bracu min, donu via in kisoin, char mi amas vin.
Nun au neniam, circau bracu min, donu via in kisoin, char mi amas vin. Iam morgau ne estos tempo plu, nun au neniam la chanzo por ni du.
Poste mi prenis du musicoin de Beatles, Girl, Knabino, kai And I Love Her, kiun mi devis traduki Shin mi amas, ne mi amas Shin, por kunordigi la musican accentoin kai tiel plu.
Kial vi electis clavaron ne gitaron?
Ĉar mi opinias ke nun tempe plimulto de la homoj estas alkutimigintaj aŭskulti plenan muzikon, ke la verkoj de kantaŭtoroj kiuj sin akompanas nur por simpla gitaro estas iom tro modestaj, ni diru. Ĉar ankaŭ laŭ la fakto ke mi ne estas bona gitaristo, mi reprenis ludi gitaron antaŭ tri monatoj, miaj fingroj suferas kaj ĉu ne? Mi opinias ke estas pli bone doni completan musicajon, cae tamen che la voce restu bone ascoltable, che ne estu sufocita de la tromba
dai instrumenti. Estos tempo blu, nun au neniam, la chanzo por ni du.
Fakte mi ankaŭ kunportis gitaron, ĉar kutime al tiuj muzikaĵoj mi aldonas kelkajn notojn foje-foje per mia gitaro. Sed ĉi tio la situacio estis tiel favora, kaj ankaŭ mi hieraŭ prenis baton ĉe fingro, kaj tiel mi diris pli bone, ke mi lasu gitaron en aŭtomobilo.
Kiu kiu el inter la esperantistaj muzikistoj plej impresas?
Mi havis ŝancon aŭskulti la koncerton de Jomart kaj Natasha. Jomart, laŭ mia opinio, estas escepta gitaristo. Ili kantas, ludas belege, sed mi devas esti sincera. Mi prenis ekzemplon ankaŭ por priatenti la elparolon de la vortoj en la kantoj, ĉar plurfoje mi ne povis kompreni la unuan fojon la signifon de la vortoj, kaj sekve de tio mi klopodis re-registri kelkfoje mian voĉon, ĉar elparolante al mi ŝajnis, ke mi diras tute klare. Sed en la registrado rezultis, ke eble aŭ la fino aŭ kelka konsonanto ne estis bone aŭdebla, kaj mi registris refoje, ĉar mi rediras, mia celo pli ol alie estas instrua, ke oni bone komprenu kaj ankaŭ eble
lernu.
Miei revoi, che Dio dono ancora au suffice longan vivon, cae suffice bonan sanon, mia labor carriero iam finigis, mi ne farigis riciulo, sed bon chance mi estas tutte sen dependan, mi ne besonas helpon de iu ain, almena ugiscia mi havos fortoin, cae mia revo, eble, se ni volas paroli pri Esperanto, certe, kiel ciui esperantistoi, mi volus che Esperanto atingu successon, veran successon, che gi farigiu la dua au la unua lingvo de ciui homoi. Tamen por resti en mia malgranda vivplano, per ci tiui miei cantoi mi ne volus farigi fama, tut certe ne, sed mi volus ricevi, kiel iam mi ricevas, reago in favoraing, kiui jesas mian opinion, che miei cantoi estas instruae, che oni bone comprenas, giuas ancau la tonon, la musicajon, cae precipe tiu parto, kiu estas la texto, la vortoi, cae tiel plus. Cae lau multae bonae reagoi, mi havos instigon por daurigi, cae publicigi profesian discon, refari la musica in basoin, in idiru, por pli taugai, pli bone lectitai instrumentoi, cae eble en tiu unua disco, cae se cio iros en bona ordo, espereble, mi eldonos alian discon, kiu entenos quelcaing el miai musicajoin, kiu in mi verkis en itala, in friula lingua, anta multa iaroi, cae eble ancau quelcae novae, kiu strias. Tio estas plano sen grandai attentoi pri au por grandegai resultoi, tamen oni devas esperi cae labori.
Cion mi donus, cae se vi conus sin, ancau vi sin amus, sin mi amas. Nur sin regalas mi, per tenerezzo, cae quisoin donas si, cum ama peso, sin mi amas. Yes, mia amo, dauros por eterne, nur condice che restu si cum mi. La stelo el ciel, certigas mi, ciam cum fidel ci amos min sen lim sin mi amas sin mi amas sin mi amas
mi povus diri, mi salutas el core ciuin miain geamicoin au mian grandegan amicaron disa tra la mondo. Mia amicaron estas granda, tamen estas valorega, certe, tiui qui havas bausanzo ascolti min, ricevas vere vere el cora in saluto in el mi, por cio bona en sia vivo, cae en sia revoi. E cae por la Italoi, ciui malbonsanze ne conas Esperanton, mi diras, amici cari, saluti, veramente, io sono qui in Polonia, Poznan, che è una città meravigliosa. Il centro città è stato ricostruito, ha dei palazzi favolosi e anche le cose moderne che hanno aggiunto sono state veramente calcolate con stile. Non ci sono certe stranezze che ci sono da noi. C'è un centro commerciale nella Stari Brovari, la vecchia birreria, che è favoloso. Hanno conservato tutte le vecchie installazioni, i forni, la ciminiera, i mattoni. Hanno fatto delle cose in ferro battuto. Ci sono 3 piani di negozi moderni, tutta la moda del mondo, che veramente è un'intonazione perfetta. Bon, allora, se avete occasione, visitate la Polonia, Poznan, Varsavia, eccetera. La gente è veramente col cuore aperto, sembra di essere in Italia, e se parlaste o parlate Esperanto e trovate l'aiuto degli amici esperantisti, vi troverete come a casa vostra. All'amico Brucio Casini, che avrebbe dovuto, ha voluto accompagnarmi, un salutone, mi ha un po' lasciato in difficoltà gli ultimi giorni per gli accordi qui con gli amici, comunque le cose sono comunque realizzate, più o meno, e quindi gli mando un caro saluto, attendo naturalmente contatti e poi per sviluppi sempre in favore dell'Esperanto, per nostro piacere, per nostro certo, però soprattutto per far sì che questa grande idea continui tra le difficoltà, ma che vada avanti, che come già dicevo all'inizio, possa anche portare al raggiungimento di un sogno che forse un sogno non sarà mai. Vero? Bene, mi han parolis longe, mi anche tre dankas l'amicon, citio chi volis doni al mio citio un eblon, che mi povas paroli cai eble venon tan foion, chiam vi eble audos parole pri Manuel, pri tiu itala amatoro, chiu cantas comprenebla in textoin, temas pri tiu, bene, min estos tiel nova, tiel neconata.
Ĉu bonvolas vi aŭskulti la rakonton pri knabino kiu dolorigis min? Temas pri la ofta tipo de virino kiu sorĉas kaj perfidas ĝis la fin. Knabino, knabino. Si promesis veran amon cae dedicion, tamen sentoin circolectis nur sur sin. Valoregis por si nur, che viroi sin admiru, vera estis si coquetulin. Knabino, knabino. Inoi foie shatas vin shainigi stulta ul cel ge amicoi. Viroi ofte ne comprenas che existas inoi maldancai, malvarmai, egoismai, cruelai. Knabino, knabino. Iom foie si min ec neglectis cae, per larmoi poste pardon petis si sen hont, cae juradis che si ne plu tiel agos, sed perfidis min refoie en estont. Knabino, knabino. Inoi foie shatas vin shainigi stulta ule cel ge amicoi. Viroi ofte ne comprenas che existas inoi maldankai, malvarmai, egoismai, cruelai knabino. Knabino. Kiom foje ŝi min eĉ neglektis kaj per larmoj poste pardon petis ŝi sen hont kaj ĵuradis ke ŝi ne plu tiel lagos sed perfidis min refoje en estont knabino knabino virino virino knabino knabino
Varsovia vento.